ki gepleşik çekýär. Ullawaralaryň öňýänine paýtagtyň bazarlaryna ardan haritler getirildi. Azyk golçuluğunun döredilendigini aýdýan Türkmenistan Gazagystandan 100 000 tonna garly satyn aldy. Türkmenistan Täjikistanyň ýüklüklerini howpsuzlyk sebäpli geçirmeýär diýen atlan beren gepleşikler mehem köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyň başyny polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň edenetlikleri baradaky wideo çekýär. Täjikistanda ýalaňaç gyýyllaryň suratyny çekene ölüm haýwatlar atylýar atly wideo mehem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede Türkmen görnüşleri 36-njy hepde atly fotosergiýimiz. Türkmenistan Täjikistanyň ýüklüklerini geçirmeýär atly wideomyz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilen temalarymyň başynda owgan türkmenleri milli eginnäş aladalaryny bildirýärler atly söhbet dur. Şeýlede diňleýijilerimiz Amulhalar raýatynda gatnaşçylaryň arasynda Berdim Hammedowyň "Ady ýok" diýen habarmyza köp reaksiýa bildirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sentýabryň 10-nda Aşgabatda parfiýa şalygyndaky köşklere meňzeş mehmanhany gurmak teklibini ortaga atdy. Türkmenistanyň millionlarça dollar serişde durýan guruluşyk proýektleri prezident Berdimuhammedowyň hut özüniň şertnamalara gol çekmegi, soňalaryň guruluşynyň barşyna ýygyderli gödökçülük etmegi we dawaraly açylyşlara gatnaşmagy bilen dowam etdirilýär. Emma olaryň ýurdun ykdysadyýetinde oýnaýan roly barada ne ministrler kabinetiniň mejlislerinde ne parlamentde hasabat berilýär. Berdimuhammedow soňky mehmanhany teklibini türkmen hökümetine 500 million dollar çemesinde serişde düşüşökdigi aýdylýan garawum we nusoy atellerinin guruluşyk prosesine gödökçülük çägini ortaga atdy. Şol wagtda soňky 10 ýylda ýurtda iň köpelen zadyň mehmanhanalar we sport desgahlary bolanlygy, ýöneleriň diňe çykdyzy getirýäni aýdylýar. Mysal üçin Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy bilen anonim şertde gurulýan ekretmeniň tasdiklamagyna görä, geçen ýyl açylan 70 hektarlyk golf meýdançasy ulanylmagyny ýatyr. Ýogsa onuň otlaryny gurutman saklamak üçin ummasyz suw harçlanýar. Şeýlede resmiler Aşgabatda Olimpiýa şäherçesinde gurulan sport desgahlarynyň köplenç ulanylmaýanlygyny aýdýarlar. Adi oyunlar geçti, sport desgahlarynyň hem bazar sogurly. Olar diňe daşary ýurtdan gelen ýokary derejeli adamlara görkezmeseler ýa-da Olimpiýa mehmanhanasynda ýygnak geçirmeseler başga zada ulanmaýarlar diýip ýerli resmi aýtdy. Türkmenistanyň paýtagty we Hazaryň kenarynda beýleki welaýatlarda gurulan gymmat baha mehmanhanalaryň sany indi ýüzden geçýär. Olara ýüzlerçe million dollar harçlandy. Emma bu çykarylan çykdajylaryň haçan ýerine geljek belli däl diýip ýagdaýdan habarly resmi adynyň aýdylmalylygy şerti bilen görünýärdi. Onuň sözlerine görä Yıllız, Oğuz kent diyarı mihmanhanaları yerli adamlar ya göyverilmeyer, ya dolar Türkmen rayetlerinin kurvi yeterden ören kımmat. Türkmen metduatı yurtta kurulan sport mektepleri, iyili yerine kurulayan ve Prezident Berdimuhammedow'un yakından katnaşmağını geçirilen sport çerileri vardı da mahavatlı sözler olanyar. Emma yerli çeşmeler sonki yıllarda kurulan onlarca sport mektebinin köpüsünün boş hanglap duranını haber veriyarlar. Sport mekteplerinin köpüsünde sport inventarları yetmezlik ediyar. Şeyle doları kasına ilatmak, tomsuna soğutmak işleri yola koyulmadık. İn esası mesele olsa ol yerlerde çağalarla türgünleşik oku geçeriyali ya da yurdun yığınlık amanalarını yarışlara tayyarlar ya da türgünler, muallimler yetmezlik ediyar deyip adının aydılmalılığını soran sport resmisi Adatlyk Radiosu'nun Aşgabatda kavarçısına gurrun verdi. Prezident Berdimuhammedow döwlet serişdesinde gymmat baha mehmanhanalary gurdurmak praktikasyny öňkü prezident Sapar Murat Niyazowdan miras aldy. Niyazowyň inisiatywasy bilen Aşgabatyň Çanlywil çaý ýolunyň ýurduna urulan 30 golay mehmanhany uzak ýyllar boş durup, olaryň üçden biri daşary ýurt firmalaryna ofis saýy hukmyna berildi. Käbir daşary ýurt ilçhanalarynyň goşmaçy ofisine urulýar diýip Aşgabatda akçesme habar berýär. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ýurtdaky çörek problemi barada soňky ogsun maglumatly bilen dowam etdirýär. Elbette Türkmenistan'ın un, çörök ve kepek kıtçılığı, koşun nakı ağlık etmesiliği ve işsizlik verarlı dasarı yurtlara çıkan adamların köpölmeğini tədəlib dəl. Yönü, kardeşim Maksat Atayhın tayyarlan mağlumatına çörök novotun nakı adamların belki de yetip geliyen halk maslahatına çağırılacak hormatlı iyili asullarından hem neyle olup başlanlıkları örneyar.
14. sentyabrda da Şol vilayatynyň un zawodyny değişdi çörek dukanynyň öňünde dören nowatda ýakalaşyk boldy. Adamlar il ýaşlusy adyny alan käbir gartaşan ýaşlylaryň çöregi binowa satyn almak synanşygyny ýyda serpikdirdi. Ýygnananlar olary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäpkär bolmakda aýpladi. Bular barada Azatlygyň vilayatda habarçy has giňişleýin maglumat berýär. Çörek kösençlüğü devam ediyer. Şuunda Şol vilayetinin un zavodunu değişti çörek dükkanının önüne. Çörekün novotuna karışan adamlar her ele ikiden satılayan çöreği öngür talma üçün bir-birini kapı sözler bilen kemsittiler yakalaştılar deyip havar çaytti. Onun maglumatlaryna görä döwletiň il ýaşlusy ady bilen sylaglan käbir gartaşan aksakallary çöregi binowa satyn almakçy bolanyny nowata garaşýan gazaply jemenläriniň ýitir reaksiýasyna duçar bolýar. Daşolur şäheriniň ýaşaýjysy 4 sany Türkmenistanyň il ýaşlusy çöregi nowasyz almakçy bolanyny adamlar garylaryň üstüne gygyrdy. Olara siz ýurdy ýykyp adamlaryň çöregi zar bolmagyna sebäp boldyňyz. Siz iliň ýaşlusy däl, siz öz garnyňyzyň ýaşlusy diýip olaryň üstüne topulyp gowup goýberdiler. Azatlygyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylandy. Azatlyk gurrun edilýän ýaşlylaryň anyk şahsyýetini anyklap, olary bu wakany tasdiklady bilmedi. Finçlaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründe ýaşly instituty döwlet dolandyryşyny möhüm gural hökmüne ulanyldy. Ýurdun durmuşyna gaýraty ähmiýetli kararlar geçen ýyly çenli ýaşlylar maslahaty atlandyrylýan halk geňeşine bir agyzdan kabul edilip güýje girdilýärdi. Ýaşlylar maslahatyny döwlet emeldarlary bilen bir hatarda halkyň içinden aylanyp seçilen köplönç ak ýa-da çal sakallı gartaşan adamlar gatnaşdyrylýardy. Bu tejribäni garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow teklip edip durmuşa geçiripdi. Onuň döwründe bu geňeşe halk maslahaty diýilýärdi. 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna ýaşlylar maslahatynyň ady täzeden halk maslahaty diýilip dikeldildi. Daşawdly habarçy gurrunyň dowam edip welaýatyň ýiti çörek ýetmezçiliginiň üstüne açdy. Halk köteniyar, un umuman yok, halk ağaç deyip habarçı belledi. Vilayette devam ediyen sonku un yetmezçiliği yurdun buğday meydanlarından qallı hasılının yığınılmağının iyi ziyanına qabat geliyer. Türkmenistan qarışsızlık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer. Azatlığın havarçıları iyun ayında Daşavur vilayetinin boldumsaz etrafına çörüğün pasport boyunca satılayanlığı var adı havar veripti. Yurdun devlet heyçiliğindeki köpçülüklüğün medya serişteleri devam ediyen krizisi asla ağzamayar. Tersine azık bolçuluğunun devam ediyenini ınıtayar. Devlet resmileri hem iktisadi kıyınçılıkları tasdiklamayar. Geçirilen hükümet maslahatlarını dürlü dürlü sağınlar ösüş görközcüler deyilip halka yetirliyar. Käbir halkara an düşünce kurumalarının siyasi bilermenleri Türkmenistan'ın yayra diyen resmi görközcülerine şüphelü çemeleşer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly ýazan Maňy Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna geçirilýän amnistiýalar, günäh geçişler we olaryň türkmen jemgyýetine oýnaýan roly. Maňy Murat Türkmenistanyna her uly bayramçylygyň öňünden günäh geçişler amnistiýalar ýlan edilýär. Ikinji tarapdan ýerli synçylaryň şol sanyny hökümetiň içindäki adamlaryň tasdiklamagyna görä amnistiýalaryň köpelmegi Türkmenistanyna paraxorlugyň korrupsiýanyň köpelmegini täsir edýär. Şu we beýleki meseleler barada öz pikirleriňizi paýlaşyp biljekmi? Dogrudan hem bu amnistiýa näçe ýyl rol oýnaýar türkmen jemgyýetçiliginde?
Olar bilen amnistiýalaryň bir oýnaýan oňyň rolyny men görüp baramok. Ýogyn bolmagyna amnistiýalaryň kabul edilýändigi, ýygyma bir näçe amnistiýa bolýandygyny täriň asyr wagt boldy, 25 ýyl boldy. amnistiye bir kaytan bir cenayetçinin artmağını, cenayetçilerin sahamının köpelmeğini hem de oların arkayılaşmağını getiriyor. O da lülenes amnistiye deyip bir para sözünün manisine meriye, para peşke sözünün bir manisine amnistiye deyip atlandırsanım oluyor. Sebebi cenayet amal ediliyor. Cenayet amal edilenden sonra cenayetlerin hofdarları prokuraturada yatan sürücülerini ya da olmasa bir cevaplar vazifede işleyen tanışmışlarını vurup her edip kesip edip çok cenayet eden adamı yıl kesilenine ağır maddelere kavat gelmen eğitim sol amnistiye değil yani düşen maddelere gelme için para veriyorlar. Onun için cenayetler tutuklarına getirilmeye kavaşlanıyor. Sonunda şeyle yazdığı sol amnistiye edileceklerin başka kanunu cenayetlerin başka suç edilen yerine prokuratörü işgaller düzeyler. Sonra yine geçen yılın devamında falan filanlara şu cenayet boyunca iş yıl kesildiğine şunlar amnistiye düşer diyorlar. Yurdun merkezinde şu amnistiye boyunca kanavu istiyordu diyenlere hasavet veriyorlar. Sonunda da şunların burkazması, şunların veren kanavu hem de yukarıda trollerin korkularlığı neticesinde amnistiye düşürüyor. Öğüdüm amnistiye getirilene bir müdama bir adıllık edileni okumunda karma vurmalık neyse diysen var. Yokun vurması şu amnistiye var edeki düzgünlüğüme layıklıktı. Bir adın bir yedek ömrünü amnistiye düşüp biliyor. O iki yedek, üç yedek amnistiye düşmez. Türkmenistan'ın yoğun malı alaytadı. Sonra karıştırdığının başka 10 yılına da adımla. Adamlar bir babasının oyunu ya da atasının oyunu gelirince gelene döndü. Bir yılın içinde 4 yedek amnistiye düşen adamların biliyorsa özüm sonra edin cenayeti oyuncu. Sonra Türkmenistan'ın atıl cezası vardı. Atıl cezası ya da 25 yıllık cezası çekilmeli adamlardı.
Aman rahat, yine siz aydıyanız o cinayet amal edilenin korrupsiye başlanıyor, parahorluk başlanıyor diyanız. Şimdi şu yağday, muman cemiyette biliniyor mu ya bu belli bir derecede gizliğin kalıyan zat mı? Bir cüda ağır adamlar tarafından biliniyen zat mı ya da bütün cemiyetçilikte biliniyen zat mı? Umuman.
Bütün cemiyette biliniyen zat, bir bilinmeyen zat, onu ahtarlı adamların bileni, paralayanın neyse muklarda paralılığının anıksanını bilen o adamlar.
Onunla şu yağda yüklenem, sonra yukarıdaki hakimiyetler alalaşıyor da şeyle olup çıkan bir.
Son elbette yukarıdakiler alalaşmayacak bol, onun aşağıda trollleri neydi ol, paranı alsınlar, neydi birine, söz versinlerine yine de 3 aydan amnistiye oluyor. Sen oğlun ya ineyim boşak gelir yani der ne olur? Bir arka tapınmasa bir yukarı ölsün geçirdiğine anık gözü yetmese olur. O söz verip bilen okur. Şu diyecek ol yani mor. İyil ortalığın ayağında diyene yankı diyene bir para mesveri prokuror bilen, tülçü bilen hem de para veriyen bilen ağırlıklı haliye şunu ağırlarladım bile yurtta. Yani paran alıp verilenliğini cemiyetin ehli ağlası biliyor.
Aman radın şu Türkmen sahanı tutsakların sahanının köpülmüyor. Bir taraftan siyasi yağdayı durnuklu saklamak için, adamlar pasif saklamak için, siyasetten çette saklamak için dörödülen emeli yağdayı diyen fikirleri öne sürüyenler hem var. Şimdi şu yağdaydan hakimiyetler doğrudan ama siyasi peyda görüyor deyip olur mu? Şu bilgaslayın edileyen zat deyip olur mu?
Bunu anlayanı bile tasdik edip olur. Sebebi bir cemiyeti bir oğfurlamanın adamları korkasınla saklamanın birinci kuralı türüne hem de suç edilmeler. Türkmenistan'ın 3 arka değil ya, senden 7 arkaya da kanat ediliyor. Bir başka da sünnel olur. Şol kim vardır? O dünyada suç edilenin özelliği. Şun kolay olsun, üç arkasının içinde kim var? Onun son bahane oluyor. Sen yine sen ineyim ya doğan oğlunun ya da kalkın doğanını. Şun yani cenayeti başla, biz seni iyi şart bilen bir okuduk. Bütün evzuatlar vazifeler vavatında da yapıyor. İmir yönü kıyış vavatında da ulanlayan ya da yine mesela 4-5 yıllıkta aşkı vardı, değişti Bekri Ofas yolunu. Bir tam süpürücü gelini işten başa diyalesin. Adamın doğanı, yurcun, türmede oturup gelirliğini gizletsin şu şarkağın verendi. Bir tam süpürücüğünü işten başa diyalar. O özünü suç edilmedi. Onun bir 4-5 çağın enesi iş. Adamının da işe yaravulluğu yok. Bu ayından sahadan sonra başarısız işlem yok Türkmenistan'ı. Var olsa da kabul eden oklarını. Yurcutma huz edilerli için şeyle diyenler. Sonra söylüyorum o şarkı değil yani bir gönlün konusu türme bile bağlıyız. Türme cenayet işinin bir doğamış buyurdum. Sonra bir girlerimdir o noktalar olsa şeyler yağdaylar var. Bir belli belli mezheplerde inlemen şeylere kayda inlemen elitli klas diyenler. Yani tecrübelim oğlumla oku diyen oku klasları oluyor. Sonra da bağırcımınların bağırın sayıları yerleştirilir. Neyse kurkunç görünse de gözün bilen görmesen onun ananı rüyadılar. Sen ne verendi? Sarkandı, cinayetçi var ekenliği, şu sağızı, birinci klası ayrıca zehirli sağızlıkla klasını da kavur eden okulası. Yani mektepte de yedil aydalı, ulu devleti işine geçirilecek yani. Birinci klası var yani mektep okulusunda, şarkı sakınlı. Okulu var yani mektepine hasavet vereymeli, yanması hasavet.
Onun aman rahat, sizin aydışınızdan bir türme meselesi. Tutsakların köplüğü, amnistiye düşürülenlerin köplüğü cemiyette bir bölünüşüktür diye de şeyle mi?
O cemiyette bölünüştür diye de cemiyette senin yanıp duran ot olay bir hak mı ne hak bir günahın boynuna da tuz edilen mi olsun bolonu olsun olsun bir boynuna olmasa şu amniste değil yani adın geçirilmeden sonra bir türmede bir ulukan bir saklaman zeri ulukan yok böyle şunu kara doğrulu et bilsek kara sahnavı hoş bilsek bolya deyilip edilen zat olmalılar.
İnanmam da çok kara sahnavı değil yani başka tarafı mı yani türmeye düşenlerin köpüsü ya da belli bir bölüğü dinler olup çıkıyor. Sonra dinleri uğurluyor, radikal dinleri uğurluyor diyen fikirler aydılıyor. Hükümeti, hakimiyetleri bir hukuk hesaplanılayan adamlarım dörüyor. Onun izni eğirciler hem bağır diyen fikirler aydılıyor. Devlet olsa, hakimiyet olsa bir yerdeyden sonra da orada has aladağı alıp başladı diyor. İndi şu değil yani ne derecede canı var, türme girip çıkanlar da oradan hem dinleri uğurluyor mu?
Din ağabey de yoksan ne bir konu olmasa kim adamlar türmeye uğradırlı cenayet ediptir değil ya olayın sonra türmeden masakkelerinden sonra ödüm krediyen de sonra dini medrese oku ettim ki ya da türmeye ettim ki deyip. Biraz türmeden boşak gelenin ehlisi dinin halallığı hakkında gururun verip bir ödüm bir düğülkün tanılayan adam din hakkında umman bir bize o da adam oturup dini vakfeti otu ya olmasa bir iyilisinle olurluğun morlu ahunlu ıkrar edilene gerek vermen toydu toytu uyurunu yağsa yağf ayet noka oturur özlerim sonra ehlisi yankı diyelim de sonra türmederle medrese gelen ya başlığınızda var mı? Başlığımın sol karıştırdığın ilkinci yılları kâbir ultürmelerde mescitler açtılar kaptanından. Sol mescitlere varıp adımlar bir tova gelirler. Ondan öz edeni işine ökünürler deydiler. Yani onlara yankı deyilen neticeler yüzesi kuburandan sonra şu türmesiyle özünün güzüyle sallanan mescitler rahatlar. Bunlar yapıldı, yıkıldı, yok edildi.
Aman radını bir doğrudan ömür çılsırımlı mesele uğurluğunu yal cemiyette türme meselesi Türkmenistan'ın amnistiye meselesi. Sizin fikrinizse bir yerde çözgüt ne ahili olup biler ki iskasa etseniz.
Bir kadar ulan hemen çözgüde geçmezden olur bir yağdaya edeyim. Şu devlet başkanının ödüm şey amnistiyelerin hiç sihirli bir günah etçilerin hiç sihirli bir cemiyete getiren peydasının yokluğuna gözü yettiği diyenler. 2018 yılın 5. İyulun'a getirilen hükmet başladığında devlet başkanı bir de her şaharlı senede ulu bayram çıkmalarda amnistiye ilan etmek gerek mi diydi. Yani onu neyen maksatıyla neyden ne? Neyen için amnistiyelerin ağırlanmalığını onu düşündürmedi şunu diydi. Şimdi edilmeli iş bir odalı ile adıl suç gerek Türkmenistan'la. Kanunçuluğun işlemesi gerek ol. Para peşkeşi işleye kanunçuluk işleye nokta. Mesela aklıçlar da aslar bunlar eminli sol özlerinin sözünün yer kertmeyenliğini bilip bulardın o şu cinayet edenin elinden anla pulanmanı biliyorlar. O cinayet işinde dik durup özünün koruyan şahsiyetinin bir günahdığını ya da sonra yönkölyen ulan 10 yıl ağır günahdığını tuğd edecek olup ayakta ilettiren aklıçlar yok. Şimdi onlara mümkünçülüğü emmerilen o. Ondan da yurdun cinayet kodak şimdi bir giden rahat hükman emmek için türme uğratmalıyla rahat yok. Ol bir içinde de cerime var ya olmaz olur bir şertli yıl kesmek var ya bir sürün etmek var. Yine bu rahatlar ullanan oklar da gönlün onu türme üstüne yok. 3 ay sorsun onu tuğd edilen morf gelsin ondan bizim yanımızda mı da ama dilgı ifradım diyeli olur. Ondan yansı dinlerden belli olur böyle onun da. Yoğurluk gelenden sonra şolar için ehli yollar yap. İş vermeliyle iş verilen o. Karar amnistiye değmek bir cemiyeti iğre kestirmenin hem de cemiyeti bir ağrana yağdaya getirmenin bir kuralı olup başkası baha vermek mümkünler.
Hürmetli dinleyiciler, Aşgabatlı Azamman Murat Bugay filan Türkmenistan'ın akı amnistiyelerine onların cemiyette oynayan rol var adak sökötteşliğimizi dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca size ne ahil fikir arayışlar var? Bir de yazın, telefon edin.
Өсөвитиңизде болган вакалар барыда азатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин ВКонтакте хасабымызда жазың. Бизге көздөө бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятыңызды гизлиндикте саклар. Сиз болгон вакалар барыда маалымат берин, биз хем хабар береriz.
Kepler Azatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Owganstanny bir tarapdan uruş gowa dowam edýär. Şol wagtda owgan türkmenler soňky döwürde öz durmuş meselelerini bilelikde ara alyp maslahatlaşmak, bir ýürekden habarly hereket etmek we ýurtda döreýän siýasy ykdysady we medeni mümkinçiliklerden öz paýlaryny alma ornuny belli bir derejede tagallaý edýärler. Öz medeni jemgyýetlerini döre diýerler diýip kabullar habarçymyz Saýmerdan ulum rady habar berýär. Ol bu mesele boyunca Owganstanyň terhetler we tire taýpalar ministriniň geňeşçisi Gurban Hajaga bilen söhbetde soldy.
Awgan türkmenleriniň ençeme guramasynyň bardygyny Owganstanyň terhetler we tire taýpalar boyunca ministriniň geňeşçisi Gurban Hajaga aýtdy.
Elbette özünüz yaxşı bilýäniňiz hem Owganstanyň kowmlary özlerine bir medeni ocak gurabana kadam oydular. Türkmenden hiç bir yat bolmadygy üçin türkmen kowmlarymyz gurabany gurşadylar. Yeke bir kurabadal, belki başka kursaldı. Elbette köp medeniyet ocakları Afganistan'da döredildi. Kovi yakşı netice verip işlev otir hazır.
Maktum olup Praga adında medeni cemiyet ve jurnal da adam çap ediliyor. Gazet, jurnal.
Hava. Hava yeke maktum olup adda dal. Başka da encebelleri var bana. Yurt divim var, başkalarım var, maktum olup yıkan var, maktum olup encebenliyem. Jurnallarım çap oluyor. Yakşı işlev otir, kovi. Indi köp bele gepler düýünki dal häzirki demokratiýa Afganistanda media we perheň kultur öseri üçin bize de şonça bir mecallar berler üçin şoňa wagt tapdygyça biz türkmenlerimizem ura baka ýörükerler özleri medeniýet ojaklaryny berkişdirýärler.
Yurt guranmasy tarapyndan magtym bolup Praga adyndaky medeni jemgyýet tarapyndan Balyk welaýatynda hem Jowzjan welaýatynda okuwçylar üçin ýatak jaýlar açylypdyr.
Elbetde Bol gepe Owganistandaky türkmenler hususan etraplarda yaşanyň üçin şäherlere gelip özlerini ýokary okuwlara gelip bilmeýäni juda bir kynançdyr ýani meseleti. Häzirçe bizim kowmlarymyz ýardamlar daşardan hem bar bolsa bardyr, ýatakhanalar Mazar Şerifde bar, Jowzjan welaýatynda bar, Paryap welaýatynda, Kabulda da şol etrapdaky oglullar ýokary okuwlara geçmek üçin taýýarlyklar görüp şäherde diýilçilik edip kurslar alyp geljek üçin öz ikbaly üçin türkmeniň ikbaly üçin şol şeýlerde sebep ýatakhanalaryň sebebinden oglullar taýýarlanyp geçmäne mümkinçilik berdi.
Medeni jemgyýetleriň Türkmenistan bilen gatnaşygy barmy?
Ha elbetde ýylda da mana Türkmen birleşigi diýip bir ojaklar örde prezident oňa baş berip ýylda türkmenler her ýerdäki bar bolsa bar ýerler biziň ýerdäki türkmen birleşigindäki uzuwlary ýylda şoga gidip şo ýerde maslahatlar geçirýärler. Elbetde ara gatnaşyklar saklanyp dur.
Owganstanda dören häzirki pursatdan peýdalanyp medeni jemgyýetleri näde ösdürse bolar siziň pikiriňize görä türkmenleriň arasynda?
Mene gepleşikler geçirilende de ben aýtdym biziň şo medeniýet ojaklarymyzyň öwredişligi üçin bizi köprak Türkmenistan yardım etmese bolmayar diýip düşünýärin. Bunun üçin biz de häzir kadr taýýarlamak Owganistan boýça öz ere dilimizde mümkinçiligimiz ýok. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň ýardamy we Türkmenistany bizi goldaýyşy zerur hasaplaryn we şu urzudan biz söhbet etdik. Gelecekde wadalar etdirer biz oglanlarymyzy aňra akadyp akademiýa ulumadan bizden adamlar alalyk etse oglanlarymyzy we mektepde muallimler taýýarlap ere dilini okusak Türkmenistanyň ýardamy bolmasa mümkinçilik göremez diýip çatlaýar.
Gepler Adatlı radyet. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.